σας έβρεπε και σας βλέπω επεισόδιο, πριν σας πω και σας βλέπω επεισόδιο, δεν σας βλέπω να κάνετε like, subscribe και ούτω καθεξής. Στο σημερινό επεισόδιο έχω τη μεγάλη τιμή να καλέσω έναν άνθρωπο τον οποίο ήθελα να τον καλέσω αρκετό καιρό. Νομίζω πέρασαν σχεδόν 2 χρόνια από τότε που μου ήρθε το όνομα αυτού του ανθρώπου στο μυαλό και δεν είναι άλλος από τον Ισαΐα Ματιάμπα!
Να βοηθήσουμε και να βοηθήσουμε εδώ. Και το Ισαΐας με ήττα, παιδιά, όχι με γιώτα.
Το γράψα με γιώτα κάπου.
Όχι. Όχι, το λέω γιατί το γράφουν πολύ με γιώτα.
Ναι, εγώ το έγραψα με γιώτα στο story και μετά το διόρθωσα.
Α, ναι, δεν το είδα αυτό.
Ναι, γιατί δεν το είδες, γιατί δεν πρόλαβε να ανέβει. Γιατί το έχει στο Instagram με γκρίκλεις προφανώς, οπότε, ναι, ξέρω. Για έναν άνθρωπο που σε βλέπει πρώτη φορά στη ζωή του,
ναι,
μπροστά του, θέλω να μου πεις ποιος είσαι και τι κάνεις αυτή τη ζωή.
Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη μουσική και το θέατρο. Είμαι παθιασμένος με αυτό αρκετά και προσπαθώ να ζω την κάθε μου στιγμή σαν να είναι τελευταία.
Και ξεκινήσαμε κατευθείαν με βαθιές έννοιες. Ισαΐα μου, λοιπόν, είσαι αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης που η γενιά μου μεγάλωσε με τα τραγούδια σου. Και...
μεγάλος. Παραπέμπει στην ηλικία ή παραπέμπει στην ποιότητα.
Τρώμαξα για λίγο. Θα πω στην ποιότητα.
Okay. Εγώ απλά αναρωτιέμαι αυτό, τίποτα άλλο.
Είσαι μισός Έλληνας, μισός από το Κονγκό, σωστά?
Σωστά.
Και θέλω να μου πεις λίγο, πώς συναντήθηκαν αυτά τα δύο, το Αγρίνιο με το Κονγκό.
Λοιπόν, πολύ γρήγορη ιστορία. Ο πατέρας μου, ο πολιτικός πρόσφυγας, γύρω, τέλος πάντων, καταλήγει στην Αθήνα, μαθαίνει ελληνικά, περνάει ιατρική στα Γιάννενα, ο αδερφός της μάνας μου σπούδασε ιατρική στα Γιάννενα, φωτογραφίες, τι όμορφη κοπέλα που είναι αυτή εδώ, πρόσεχε μεγάλη, αυτή είναι η αδερφή μου, ήταν 7 αδέρφια η δική μου, από το σώμα της μάνας μου, ο πατέρας μου είχε δείξει την μάνα μου, του άρεσε πάρα πολύ, η μαμά background από πίσω ήθελε να γίνει στρατιωτικός γιατρός και να βοηθήσει τα παιδιά της Αφρικής, οπότε με το που είδε τον μπαμπά κάτι έπαθε μέσα της, στη φωτογραφία, ανταλλάζανε γραμματάκια, τι ωραίες εποχές, φίλε, και... γνωρίστηκαν, ήρθε ο μπαμπάς στο χωριό και έγινε το κονέ. Μετά η μάνα μου σπούδασε νοσηλευτική στα Γιάννενα, γεννηθήκαμε εμείς, τα 3 αδέρφια δηλαδή. Τα 3 αδέρφια είναι και γνωστή.
Ανοίξε μια ταβέρνα.
Και από τότε έχουμε μια τεράστια αλυσίδα με τα 3 αδέρφια σε πολλές περιοχές Ελλάδος. Αυτό είναι μια ιστορία που δεν την ξέρουν πολλοί. Είμαστε μέτοχοι σε πολλά τέτοια μαγαζιά. Τα 3 αδέρφια.
Όχι, να το πούμε αυτό, μην κάνουμε misinformation.
Και αργότερα. Ναι, εντάξει, okay, και μετά πήραν τα πράγματα.
Okay, άρα. Εσύ μου πήδηξε εντωμεταξύ το πιο σημαντικό κομμάτι, ότι ο μπαμπάς ήταν πολιτικός πρόσφυγας.
Ναι, έγινε καλά, έγινε πραξικόπημα κάτω. Τι πραξικόπημα, χαμός έγινε κάτω. Σφάζονται και έφυγε γιατί κινδύνευε η ζωή του.
Πώς προέκυψε όμως η Ελλάδα?
Ως Βέλγικη απικία, προέκυψε, η Ελλάδα προέκυψε επειδή υπήρχαν κάποιοι φίλοι του που είχαν καταλήξει στην Ελλάδα. Το πρώτο ταξίδια του ήταν Αίγυπτος, Βέλγιο, Παρίσι, μιας και μιλάνε γαλλικά, και ήταν και Βέλγικη απικία, το Κονγκό, και μετά κατέληξε στην Ελλάδα.
Από τα ταξίδια του, οπότε αποφάσισε ότι από αυτά τα μέρη του ταιριάζει πιο πολύ η Ελλάδα.
Δεν ήταν ότι ταιριάζει, είναι το ότι βρέθηκε σε μια κοινότητα που μπορούσε να μείνει και να συνεχίσει κάπως τη ζωή του.
Του ήταν εύκολο να εναρμονιστεί με την ελληνική κουλτούρα, δηλαδή υπήρχαν κοινά, ας πούμε, και αυτό το πιστεύεις ότι τον κράτησε.
Ο πατέρας μου του τότε προσαρμοζόταν πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Και γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν, θα έλεγα, ζαμάν, δηλαδή. Χαλαρά, όλα καλά και ό,τι να γίνει θα γίνει.
Είσαι σε αυτή τη φάση εσύ?
Εγώ έχω πάρει σίγουρα κάτι από αυτό, αρκετά θα έλεγα. Μερικές φορές σε εκνευριστικό σημείο, αλλά ναι, είμαι αυτής της νοοτροπίας.
Βλέπεις τον πατέρα στον καθρέφτη?
Ναι, σε κάποιες καταστάσεις ναι, το βλέπω, ναι. Αλλά μέχρι εκεί, γιατί σκέψου ότι και εμείς ως παιδιά, ο μπαμπάς αποφάσισε κάποια στιγμή να φύγει και να γυρίσει πίσω στην Αφρική. Είχε κάνει κάποιο ταξίδι έτσι και αλλιώς σύντομο πιο πριν, αλλά έλειψε ένα πολύ μεγάλο σημαντικό χρονικό διάστημα, γύρω στα 5 χρόνια, όταν εγώ ήμουν 1/2 με 6. Και επηρεαστήκαμε όλοι από αυτό πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εγώ, σαν πρωτότοκος, θυμάμαι αρκετά. Θυμάμαι τουλάχιστον πιο πολλά από ό,τι θυμούνται τα αδέρφια μου. Και όταν γύρισε, που το έχω τώρα σαν εικόνα, όπως μπαίνει μέσα στο σπίτι, σίγουρα ήταν κάπως, γιατί αυτό που ακολούθησε, εγώ θεώρησα σαν άντρας του σπιτιού τα επόμενα 3-4 χρόνια ότι θα υπάρχει μια κόλαση στο σπίτι, γιατί δεν μπορούσα να δεχτώ κάποιον να έρχεται και να μου επιβάλλει κανόνες μέσα στο ίδιο μου το σπίτι.
Άρα κάπως σε έπιασε λίγο ανταγωνισμός, εντάξει, λογικό είναι αυτό. Γιατί ειδικά σε εκείνα τα χρόνια όταν.
Καλά, είσαι... και εμένα εφηβεία, έβραζε το αίμα μου, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν είχα συγχωρέσει τον πατέρα μου για αυτό που συνέβη και το ότι μείναμε μόνοι μας τα τρία παιδιά με τη μάνα μου για 5 χρόνια.
Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Τώρα που έχεις μεγαλώσει, καταλαβαίνεις την ανάγκη του να φύγει.
Δεν είναι τώρα που έχω μεγαλώσει. Την ανάγκη μπήκα στη φάση του πατέρα μου από τρίτη γυμνασίου. Εκεί σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται και άρχισα να βλέπω πόσο ο πατέρας μου έβλεπε τα πράγματα. Και σιγά σιγά άρχισα να καλμάρω κι εγώ με όλο αυτό το σκηνικό που είχε συμβεί. Οπότε μπαίνοντας στη θέση του, γιατί και αυτό είναι μια συνθήκη. Δεν είναι εύκολη το να μπαίνεις στη θέση του άλλου για να τον καταλάβεις, αλλά από τότε που άρχισα να το κάνω και ως πράξη, και όχι μόνο στον πατέρα μου, και γενικά σε πολύ κόσμο, για να καταλαβαίνω τις πράξεις τους και πολλά άλλα, νομίζω ότι καταλαβαίνεις πολλά και το πώς βλέπουν κάποιες καταστάσεις και γιατί λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο. Και από εκεί και πέρα, στο χέρι σου είναι αν θα μπεις στη διαδικασία να είσαι ήρεμος και να δεχτείς αυτό που έχει συμβεί.
Εσύ είχες ποτέ σου την ανάγκη να πας στο Κονγκό, να βρεις...
Εγώ την έχω ακόμα την ανάγκη να πάω στο Κονγκό. Γιατί
έχεις πάει ποτέ?
Δεν έχω πάει ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι αν πάω ποτέ στην Αφρική και καλά, στα μέρη του πατέρα μου συγκεκριμένα, είμαι σαν να είμαι μισός αυτή τη στιγμή. Απλά θα ολοκληρωθεί το παζλ. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Απλά δεν είναι ένα ταξίδι. Γιατί δεν έχει γίνει? Δεν είναι ένα ταξίδι, φαντάζομαι, το οποίο πας για ένα τριήμερο. Θέλει μια προετοιμασία απ' τη μία. Απ' την άλλη θέλει χρόνο. Και απ' την άλλη, επειδή έχει έρθει και ο Ηρακλής, θέλω να το ζήσω και με τον Ηρακλή αυτό. Είναι κάτι το οποίο θέλω να το βιώσει. Και θα το βρω άμεσα, πιστεύω.
Πιστεύω ότι θα είναι κάτι πολύ λυτρωτικό πάντως το να... Δηλαδή προετοιμάσου για τρελό τώρα. Τρελή συγκίνηση με αυτό το πράγμα.
Καλά. Εδώ εσύ συγκινούμε όταν παρατηρώ πράγματα από την τηλεόραση. Φαντάσου το να μπω μέσα σε κάτι τέτοιο και να γίνει πραγματικότητα.
Εσείς μεγαλώσατε καθόλου με την κουλτούρα, δηλαδή μάθατε καθόλου από τις παραδόσεις και όλο αυτό, ή ήταν ο πατέρας σου, δεν τον ένοιαζε πολύ να μεταδώσει τις...
Ο πατέρας μου όταν γύρισε από την Αφρική ήταν πολύ κλειστός. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έφυγε. Ο πατέρας μου έφυγε ένας χαροπός άνθρωπος, γεμάτος ζωή, γεμάτος όνειρα, και όταν γύρισε, γιατί αυτά που βίωσε κάτω ήταν πολύ δύσκολα. Έως απάνθρωπα, θα έλεγα, ήταν ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς, και αυτό η γενιά των δικών μας είναι πολύ φάουλ σε σχέση με εμάς πλέον που γνωρίζουμε πράγματα παραπάνω, δεν ξεκλειδώθηκε ποτέ, και δεν ξεκλειδώθηκε εκείνη τη χρονική στιγμή που ήρθε. Και όταν λέω ξεκλειδώθηκε, εννοώ ότι θα πρέπει να τον παρακολουθήσει κάποιος, ένας ψυχολόγος. Θα πρέπει να τον ξεκλειδώσει. Ο πατέρας μου έφυγε μιλώντας άπτεστα ελληνικά και γύρισε μέχρι και τότε που έφυγε από τη ζωή και μίλαγε σπαστά. Γιατί όλο αυτό το ψυχολογικό που τράβηξε κάτω ήταν τόσο τεράστιο που δεν μπορούσε να το διαχειριστεί ο οργανισμός του.
Έφυγε γιατί είχε την οικογένειά του, φαντάζομαι, εκεί και...
Όχι. Έφυγε γιατί ήθελε, πίστευε σε ένα καλύτερο μέλλον από αυτό που είχε ήδη δρομολογήσει ο ίδιος στην Ελλάδα. Οπότε, γιατί. Γιατί εν ολίγης ο μπαμπάς, όταν έγινε το πραξικόπημα κάτω, ήταν τύπου μια οικογένεια πολύ πλούσια, είχαν τις ανέσεις τους και όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο όταν είσαι σε μια ηλικία γύρω στα 14 εκεί, δεν το βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου, γιατί το έχει ζήσει αρκετά έντονα. Και ο πατέρας μου πίστευε ότι πρέπει να κάνει κάποια πράγματα για να νιώσουμε εμείς περήφανοι γι' αυτόν.
Τέλος πάντων, ναι, δεν βγάζει νόημα.
Δεν βγάζει κανένα νόημα, έτσι κι αλλιώς, γιατί όλα είναι μες στο μυαλό. Και απ' την άλλη, πίστευα ότι πρέπει να κάνει κάποιες καταστάσεις για να τις φέρει έτσι όπως θέλει να τις φέρει και να είμαστε άνετοι στη ζωή χωρίς να δυσκολευόμαστε. Και η απόφασή του να πάει κάτω, στην ουσία, ήταν στο ότι προσπαθούσε να βρει τρόπους πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η άνεση. υλική άνεση. Κάτω υπήρχαν πολλοί τρόποι. Το να βρεις πράγματα ή το να πας στη ζούγκλα να ψάξεις και να βρεις ορυκτό πλούτο και οτιδήποτε άλλο, ναι, μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Η άλλη πραγματικότητα που υπήρχε βέβαια κάτω ήταν το ότι υπήρχε στρατιωτικό καθεστώς. Υπήρχαν στρατιώτες, υπήρχαν οδηγίες, υπήρχαν σφαγές. Δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
Ναι, έτσι όπως μου το περιγράφεις, δεν μου ακούγεται πολύ απλό η αλήθεια είναι.
Δεν ήταν απλά. Σκέψω ότι φύγανε τέσσερις φίλοι, ο ένας ξεχυλιάστηκε. Κατευθείαν με το που φτάσανε. Που του φτάσανε, μην τα κάνω και εγώ υπερβολικά. Ψάχνανε. Το κλασικό, όταν τους πιάνουν, πίνουν καθαρτικό για να τα βγάλουν, γιατί περισσότερα καταπίνανε για να μην βρουν τίποτα πάνω τους. Καθαρτικό, αν δεν έβγαζες κάτι, σε ανοίγανε επιτόπου οι στρατιώτες. Φυλάκια πολλά. Αν δεν είχες, πέθαινες και τελείωνε. Και συνέχιζε η ζωή σου. Φυλακή, κατευθείαν, ξύλο. Κάτι τέτοια τράβηξε ο πατέρας μου. Εντάξει. Κλασικά πράγματα καθημερινά.
Είσαι μεγάλος στην Ελλάδα, έχεις ζήσει όλη τη ζωή βασικά στην Ελλάδα, δεν έχεις ζήσει εξωτερικό.
Και ανοίγω μια παρένθεση που είπες για την κουλτούρα πριν. Εγώ πάντα έλεγα για πλάκα το έλεγα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εγώ έχω μεγαλώσει όντας σε ένα μαύρο κορμί με εντελώς ελληνική νοοτροπία. Δεν είχα κανένα... Μα κανένα αφρικάνικο στοιχείο. Τίποτα. Βαφτίστηκα στην εκκλησία του παππού. Ο παππούς μου ήταν ιερέας. Στο Αγρίνιο. Έξω από το Αγρίνιο, στον Πλατανία του Ολκανανίας. Οι διακοπές μου ήταν εκεί. Μεγαλώναμε Γκίζη.
Είσαι πιο Έλληνας από μένα, το παιδί.
Δηλαδή, παραδόσεις. Τα ακούσματά μου ήταν βυζαντινή μουσική πρώτα, λαϊκά, παραδοσιακά. Αυτές ήταν οι βάσεις μου.
Αυτό θα σε ρώταγα βασικά μέσα σε όλα τα άλλα, ότι εσύ με τι μουσική μεγάλωσες.
Αυτό που είπα ακριβώς, δηλαδή βυζαντινή και παραδοσιακά ήταν τα πρώτα μου ακούσματα.
Πιστεύεις ότι αυτό σε έχει επηρεάσει στο κομμάτι του τραγουδιού?
Ό,τι μαθαίνεις καλό σου κάνει έτσι κι αλλιώς. Η βυζαντινή μουσική είναι ένα άλλο μονοπάτι γενικά. Δεν είναι το ότι θα σε κάνει καλύτερο, είναι κάτι άλλο. Είναι σαν να σου λέω εγώ τώρα π.χ. ότι θα ξεκινήσω να μάθω κλασικό τραγούδι. Το κλασικό τραγούδι που δεν είναι για όλους, όπως και να έχει, αλλά θα σε κάνει καλύτερο για σένα. Το πώς θα το χρησιμοποιήσεις εσύ είναι άλλο πράγμα. Οπότε η βυζαντινή ως βυζαντινή και τα παραδοσιακά και όλα αυτά σίγουρα έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη γραφή μου, στη μουσική και στον τρόπο που ακούω κάποια πράγματα. Γιατί εγώ μπορεί η βάση μου να ήταν αυτές οι μουσικές αργότερα. Στο σχολείο και με τις χοροδίες και με όλα αυτά πήγε σε άλλα επίπεδα και επίσης μετά καθώς μεγάλωνα άρχισα να ψαχνόμουν και εγώ και μέσα από ξένη μουσική και από ροκ και από όλα τα είδη. Είμαι ένα άτομο το οποίο ακούει τα πάντα σχεδόν.
Όταν μου λένε ακούω τα πάντα, ναι, κάτι. Παθαίνω.
Ναι, το ξέρω. Ναι,
ακούς τραπ.
Έχω ακούσει. Καλά, ξένη τραπ ακούω έτσι κι αλλιώς. Ακούγεται η ξένη τραπ. Ακούγεται εννοώ σε θέμα παραγωγής. Και η ελληνική ακούγεται σε θέμα παραγωγής κλεψιμέικης, αλλά δεν ακούγονται οι στίχοι. Δηλαδή, όχι ότι οι ξένοι έχουν καλύτερους στίχους. Αλλά είναι πιο okay. Δεν θα κάτσω να ακούσω τραπ στο σπίτι. Αν με ρωτάς αυτό. Υπάρχουν κομμάτια που θα μπορούσα που περνάνε. Για μένα στο άκουσμα, αλλά μέχρι εκεί.
Εντάξει, ναι, είπα τραπ τώρα έτσι και στο μυαλό μου κι άλλα είχα. Τύπου ελληνικά σκυλάδικα θα άκουγε.
Ακούω σκυλάδικα. Άμα πάμε μαζί, σε μαζί θα ακούσουμε σκυλάδικα.
Εγώ όχι. Υποφέρω, αλλά ναι.
Δεν υποφέρω, αφού έχω πάει σε πανηγύρια.
Αφού
έχω μιλήσει παιδάκι. Τι να εγώ θα ξέρω τι σκυλάδικα. Πα καλά, να μου πει. Για σήμερα καλό.
Δεν περίμενα ποτέ σου μου θα βιώσω αυτό το. Την παράνοια που είναι λες και έχω πάρει LSD. Να βλέπω τον Ισαία να μιλάει αγρινιώτικα.
Δεν με είδε στην παράσταση. Έπρεπε να με δει στην παράσταση. Στους άντρες με τα όλα τους, ο ρόλος που έκανε.
Τελείωσε αυτό.
Τελείωσε, ναι. Ήταν ο Βρασίδας, ο οποίος είναι από το Κονγκό και είναι αγρινιώτης. Και μιλούσα σε όλη την παράσταση αγρινιώτικα.
Υπέροχο. Εσύ όντας 100% Έλληνας στην ψυχή και λιγότερο Κογκολέζος, γιατί δεν μεγάλωσες με αυτά τα γνωρίσματα, θα έλεγε κανείς.
Σωστά.
Θα σου φάνηκε ποτέ περίεργο ή αν υπήρξαν ρατσιστικές συμπεριφορές απέναντί σου?
Θα σου πω μια τάκα η οποία πραγματικά μου έκανε την πρώτη φορά που την αντιμετώπισα, μου έκανε τεράστια εντύπωση. Είναι η φάση με τους Αλβανούς. Υπήρχαν κάποιοι συμμαθητές μας που ήταν από την Αλβανία και κάνουν κάποια παιδιά, τότε θυμάμαι. Για να μπορούμε τον Αλβάνο να πούμε. Και σου κάνω. Τι κάνεις, Πασκαλά. Αυτό που κάνεις, δηλαδή, εγώ τι θα πρέπει να πω. Τι δεν ζήτησα, μου λέει. Εσύ τι. Εγώ τι. Εγώ ότι. Είσαι δικός μου, Έλληνας εσύ. Και αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση. Και εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι δεν τους έχει καλά, ίσως και από το χαρακτήρα μου και από αυτά, αλλά δεν τους πέρναγε γενικά, και αυτό τουλάχιστον το συνάντησα στη ζωή μου, είναι η αλήθεια. Δεν αντιμετώπισα κραυγαλές περιπτώσεις ή σκληρές περιπτώσεις που να πω ότι θέλω να μπω κάτω από τη γη.
Αυτό είναι τέλειο.
Ναι, οκ. Okay.
Τι θα ήθελα.
Όχι, όχι, δεν είναι τι θα ήθελα. Ναι, θετικό, αλλά μου γινόταν χαμός. Πόσο θετικό είναι. Όταν υπάρχει ρατσισμός γενικότερα, δεν είναι. Κοίταξε.
Απλά έτυχε και σε σένα.
Έτυχε, ναι. Είναι στοιχεία αυτά δυστυχώς σε μια κοινωνία τα οποία δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Όπως και να έχει. Ειδικά όταν υπάρχει κατιούσα. Και όταν δεν υπάρχει παιδεία, είναι πολύ λογικό. Παιδεία. Θα το πάω αλλού. Όταν δεν υπάρχει αγάπη, γιατί αυτό θέλω να πρεσβεύω, όταν δεν υπάρχει αγάπη στη ζωή μας, είναι πολύ λογικό όλες οι άλλες οι αξίες, οι αρνητικές, να ανεβαίνουν στην επιφάνεια και να οδηγούμαστε προς τα εκεί.
Ναι, αλήθεια είναι.
Γιατί αν είχαμε βιώσει την αγάπη από μωράκια, από μικρά παιδιά, θα ήμασταν μεγαλωμένοι πολύ διαφορετικά. Δεν θα κοιτούσαμε τον γείτονα και θα βλέπαμε. Τι αμάξι πήρα αυτός. Γιατί πήρα αυτό τέτοιο αμάξι, δεν κατάλαβα. Ή δεν θα κοιτούσα. Γιατί αυτό δουλεύει περισσότερο από μένα. Ή γιατί αυτό βγάζει περισσότερα λεφτά από μένα. Ή γιατί. Γιατί. Για ποιο λόγο. Υπάρχει κάποιο λόγο.
Δεν
υπάρχει.
Άβολο είναι αυτό.
Ναι, αλλά είναι. Να σου πω κάτι. Είναι τόσο απλό. Αγάπη να μπορούσαμε να είχαμε σε όλες μας τις στιγμές από τους δικούς. Γιατί ο καθένας. Εντάξει. Όλοι τραβάμε τα λούκια, υποτίθεται, των δικών μας. Ειδικά μάλλον αν δεν τα έχουμε διευθετήσει σωστά μέσα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας και να τα βάλουμε όλα σε μία τάξη καθώς μεγαλώνουμε. Οπότε συνήθως έχουμε την τάση να παίρνουμε ό,τι αρνητικό υπάρχει και να το κουβαλάμε και να το συνεχίζουμε.
Και να αυτό το πηγαίνουμε και στην επόμενη.
Άμπρα, στις επόμενες γενιές. Αλλά δεν πρέπει να είναι έτσι. Αυτό που θα πρέπει να είναι, θα πρέπει να μας γίνονται μαθήματα κάποια πράγματα, δηλαδή όπως. Θα μιλήσω για μένα. Όπως έβλεπα και στη μάνα μου και στον πατέρα μου, κάποια πράγματα, ναι, ευχαριστώ το Θεό που. Μου έδωσαν, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να μου δώσουν καλύτερες βάσεις. Αλλά ευχαριστώ και το Θεό που μπόρεσα μέσα από διαδικασίες προσωπικές, είτε από σφαλιάρες που βίωσα, είτε από οτιδήποτε. Όχι, μεταφορικά μιλάω. Για να παρεξηγηθούμε το λέω.
Με έδερναν οι γονείς μου, δεν ήμουν μικρός, τίτλος.
Που μπόρεσα και τα. Και μετά από πολύ μιλητό με τον εαυτό μου και το οποίο συνεχίζω ακόμα και μπόρεσα και έβαλα κάποια πράγματα σε μία σειρά και είδα κάποια πράγματα τα οποία δεν ταιριάζαν σε μένα και προσπάθησα μετά να τα φτιάχνω και αυτό τουλάχιστον προσπαθώ αργότερα και τώρα και στον Ηρακλή να περάσει. Γι' αυτό και θέλω να.
Ο Ηρακλής είναι ο γιος του, απλά το λέω σε περίπτωση που νομίζετε ότι μιλάει για το μυθικό πρόσωπο.
Γι' αυτό και θέλω να είναι μία έκδοση ο Ηρακλής ανθρώπου όπου. Σίγουρα η αγάπη να έχει πρωταρχικό ρόλο, ευγένεια, αλληλεγγύη και όλα αυτά που συνοδεύουν αυτή τη λέξη.
Okay. Και ενσυναίσθηση είναι μια πολύ καλή λέξη. Είναι η αγαπημένη μου πλέον.
Πλέον, ναι, είναι και των εποχών. Καλά, αυτό εννοείται.
Ναι, άμα δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις ενσυναίσθηση. Οπότε είναι.
Η αγάπη είναι το α και το ω.
Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός του ότι έχεις, εντάξει, έχεις παίξει άπειρα musical, παραστάσεις, τα πάντα όλα τέλος πάντων. Ξεκίνησες από τον Άι Ευκαιρία το 2001. Ένα από τα πρώτα, όχι, βασικά, το πρώτο talent show στην Ελλάδα.
Ναι, η πρώτη μουσική εκπομπή.
Που, βασικά, μουσική εκπομπή, talent show, ήταν λίγο διαφορετική η ορολογία τότε.
Ναι, ήταν διαφορετικά τα πράγματα για ποιο λόγο. Γιατί τότε το Νέα Ευκαιρία έψαχνε, καλά, αυτό που έψαχνε φωνές. Αυτό έψαχνε.
Με τον Βλάση Μπονάτσο. Οι περισσότεροι που το βλέπετε δεν ξέρω αν το έχετε δει τώρα αυτό.
Βλάση Μπονάτσο. Η επιτροπή ήταν Βλάση Μπονάτσο, Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, Λία Βύση και Δουλάμη. Αυτή ήταν η βασική. Στην επιτροπή. Και είχαμε κάποιο guest, ανάλογα την εκπομπή, υπήρχε και κάποιο guest.
Εσύ ήσουν μωρό τότε, πολύ μικρό.
Ήμουν τρίτη ηλικίου.
Τρίτη ηλικίου. Ήταν κάτι, ρε παιδί μου, που το έχεις όνειρο, τραγουδούσες μικρός και λες, θέλω να πάω
εγώ
εκεί.
Εγώ άρχισα να γράφω μουσική από τα 12-13. Τραγουδούσα έτσι και αλλιώς από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Αλλά δεν ήθελα να γίνω τραγουδιστής. Όταν άρχισα να γράφω μουσική, αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική γιατί θέλω να δείξω στον κόσμο. Τις ανησυχίες μου, τις σκέφτομαι, τους ερωτές μου μέσα από τα τραγούδια μου. Και η γραφή μου ήταν ο λόγος που ήθελα να μπω στο χώρο και όχι η φωνή. Η φωνή απλά συνόδευε, ήθελα να συνοδεύσει αυτό που έγραφα. Οπότε δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω τραγουδιστής.
Σκέτο.
Και να εξαρτώμαι από άλλους. Γενικά και σε αυτό, σαν χαρακτήρας, δεν το έχω. Δεν μπορώ. Θέλω να παίρνω τα πράγματα στα χέρια μου και να έχω εγώ τον έλεγχο.
Τι ζωή είσαι.
Το ξέρω τη μετάβρα.
Καταλάβαμε πολλά από αυτό το. άρα το μόνο που ήθελες μικρός ήταν να γίνεις. Να ασχοληθείς με τη μουσική με κάποιο τρόπο.
Ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική.
Ή ήθελες να γίνεις αστροναύτης παράλληλα.
Πέμπτη δημοτικό είχα γράψει στο Λεύκομα. Ή θα γίνω μουσικός ή ιερέας. Αυτό είχα γράψει.
Μπορείς να γίνεις μουσικός ιερέας. Αυτό ζηλεύω στις εκκλησίες που είναι μαύροι, με τον gospel.
Αυτό είναι. Αυτό θα μπορούσα.
Αυτό είναι iconic.
Ωραίο θα ήταν.
Το 2001 λοιπόν άνοιξε την τηλεόραση.
Άνοιξε την τηλεόραση, πρώτη εκπομπή, νέα ευκαιρία, να δούμε τι είναι αυτό. Γιατί ήταν πρωτόγνωρο για μας και τότε. Οικογενειακός, βλέπω την εκπομπή. Στο πρώτο διάλειμμα, το διαφημιστικό, πάω μέσα στο. Δεν είχαμε και κινητά τότε. Πάω μέσα στο τηλέφωνο, στο χολάκι. Είχα δει τον αριθμό, παίρνω, δηλώνω συμμετοχή, το κλείνω, γυρνάω μετά στο σαλόνι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μετά από μία ή δύο μέρες. Παίρνουν τηλέφωνο στο σπίτι από την παραγωγή. Εγώ κοιμόμουν στο κρεβάτι. Τι θυμήθηκα. Κοιμόμουν στο κρεβάτι τη μάνα μου και παίρνουν τηλέφωνο και λένε Ισαΐα. Μου λέει η μάνα μου, Ισαΐα, ξύπνα. Από την ευκαιρία, γιατί σε πήρανε.
Δεν το είχε πει σε κανέναν.
Δεν το είχα πει, όχι.
Και
όχι.
Σε πήρανε και.
Και πήρανε, πήγαμε στην οντισιόν. Χριστός και Παναγία, ήταν 500-600 άτομα τότε.
Αλήθεια.
Εγώ είχα βγει κιόλα στου τελευταίου. Περίμενα σχεδόν. Ναι,
όλη μέρα. Το ναι, βράδυ.
Όλη μέρα. Και είχα παρουσιαστεί με ένα δικό μου τραγούδι που είχα γράψει. Με πήραν και μπήκαμε στην πρώτη εκπομπή. Η πρώτη εκπομπή έγινε, πήραμε ό,τι βαθμολογία πήραμε και με τη βαθμολογία αυτή, μετά από 6 μήνες, οπότε σκέψω αυτό το εξάμηνο είναι off. Εντέλος, δεν ξαναβγήκαμε στην τηλεόραση.
Δεν είναι ότι είσαι σε φάση κάθε μέρα, όχι, ξέρω εγώ, όχι, και είναι τελική και τέτοια.
Τίποτα. Και σκέψω, σου ξαναλέω, δεν υπήρχαν. Κινητά. Κινητά ήταν τύπου.
Δεν ήξερε πώ έχει
πει. Οπότε ήταν τύπου νέκρα. Αν θα πήγαμε μόνο σε μία εκπομπή ακριβώς την επόμενη μέρα, αφού βγήκε η εκπομπή μας. Οπότε μετά από 6 μήνες έγινε ο ημιτελικός. Πέρασα στον τελικό, το σηκώσαμε και. Μια χαρά όλα.
Να σε ρωτήσω κάτι. Σαν να γνωρίζανε τότε στον δρόμο.
Θυμάμαι στην Αλεξάνδρας την πρώτη φορά, εκεί λίγο πιο πέρα από το γήπεδο του Μπάζελου, θυμάμαι που φωνάζε Ισαΐα! Ισαΐα! Χορεύε! Καλά, αυτό το κλασικέτα, εντάξει. Του Ισαΐα χορεύε για
τελικά χορεύεις.
Τελικά χορεύω, ναι.
Επειδή είσαι μιουζικαλατζής.
Όχι, επειδή σήκωσα και την κούπα του dancing. Γι' αυτό χορεύω.
Ναι, καλά, να πω κάτι. Τι φάση! Με όλα, ναι, εσύ όπου έχεις πάει ή έχεις έρθει πρώτος. Ή έχεις φτάσει.
Ή έχω κάνει αίσθηση.
Έχεις κάνει αίσθηση, ναι.
Εντάξει, όχι. Το θέμα είναι.
Είσαι ανταγωνιστικός, πιστεύω. Εκτός από το ταλέντο που υπάρχει.
Δεν είμαι καθόλου ανταγωνιστικός. Είμαι παθιασμένος με ό,τι.
Με τη νίκη.
Όχι,
δεν είμαι ανταγωνιστικός. Απλά θέλω να τρώω όλη τη σκόνη μου.
Με ό,τι έρχεται. Καλά, εντάξει, οι υπόλοιποι δεν βλέπονται. Αλλά με ό,τι έρχεται στα χέρια μου, είμαι παθιασμένος. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Π.χ. Okay, λέμε τώρα, μου έρχεται μια δουλειά. Δεν μπορώ να κάνω. Έλα, εντάξει. Δεν μπορώ να το δω έτσι. Θέλω να δίνω το καλύτερο μου αυτό.
Δεν ξεπετάς τα πράγματα.
Όχι. Έχει νόημα.
Όχι.
Αλλιώς τότε γιατί να το κάνω.
Βιοποριστικά, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα κάποια πράγματα. Ναι.
Καλά. Βιοποριστικό είναι, έτσι κι αλλιώς. Αλλά αφού μπαίνεις στο χορό, χόρεψε.
Ισαΐα. Και στο Your Face Sounds Familiar.
Και αυτό ήταν μια πολύ. Ήταν ο πρώτος κύκλος το 16, πότε ήταν που είχα πάει την πρώτη φορά, γιατί μετά ήταν και το All Star. Ήταν ωραίος. Ήμουνα λίγο αλλού, βέβαια, είναι η αλήθεια, αλλά ήταν OK. Στον κύκλο του All Star που ήμουν πιο συνειδητοποιημένος και είχα περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ με αυτό, ήταν πολύ πιο ωραίος ο κύκλος αυτός.
Από όλα αυτά που έχει συμμετέχει, γενικά σε ποιο πέρασε καλύτερα.
Είναι πολύ διαφορετικά, αρέσει.
Στο dancing, ας πούμε.
Σκέψω ότι έχω μπει. Καλά, εκεί ήμουν σαν δάσκαλος, βέβαια, αλλά είχα μπει και στο Just the Two of Us, το πρώτο του Mega, το 2010. Τότε έκανα, το 2010, συνεργασία με την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Σταυρό του Νότου. Στην τηλεόραση είχα το Just και είχα και το Rent. Στη Σφεντόνα, όχι στο θέατρο χώρα. Σφεντόνα, τότε.
Άρα πήγαινε στρένο, μιλάμε.
Που αυτό τώρα δεν θα το ξανά έκανα. αυτή η τριπλέτα.
Ακούγεται φρικτό.
Τι να σου πω τώρα, άστο. Αλλά είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Όταν. Καλά, τότε δεν υπήρχε οικογένεια, δεν υπήρχαν τίποτα από αυτά.
Όταν παθιάζει και αγαπά κάτι.
Δεν λογαριάζει τίποτα. Αυτό έχει πάντα. Έχει επιπτώσεις, αλλά μια ζωή την έχουμε.
Όταν κέρδισες εσύ το 2001 στο Νέα Ευκαιρία, ο τύπος πώς αντιμετώπισε? Τύπου θυμάσαι να γράφεται πράγματα για σένα? Γιατί ήταν και η πρώτη σου επαφή με τη Φήμη.
Παίξανε, να σου πω κάτι, παίξανε όλα ρόλο. Το όνομά μου, η καταγωγή μου, η εμφάνιση, γιατί το ήμουν και τζόβενο.
Καλά, δεν ξέρεις τη σχόλια έχω πάρει από τότε που ήρθες.
Το τραγουδιστικό, όλα παίξανε ρόλο. Ναι, γράφανε διάφορα, αλλά το θέμα για μένα, ευτυχώς, γι' αυτό και θα ξανάρθω πάλι σε αυτό που λέγαμε πριν για τις βάσεις μέσα από την οικογένεια, που είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε έναν χώρο που μπορεί να σου πάρουν τα μυαλά για πλάκα αέρα. Εγώ είχα ένα σκοπό και πολύ συγκεκριμένο. Είδα την πόρτα του Νέα Ευκαιρία, την άνοιξα, πήγαν όλα καλά και ο σκοπός μου συνέχισε να... και η συνεργασία που ήρθε αργότερα με την Ελευθερία Βανιτάκη, αλλά και ο στόχος μου το να μπω δισκογραφικά και να γράφω τραγούδια και να τα, λέω, αυτός ήταν ο σκοπός μου. Δεν ήταν ο σκοπός μου το να γίνω ούτε γνωστός, ούτε το να με ξέρουν και οι πέτρες, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία, γιατί αυτά είναι η αλήθεια, το ότι μία στιγμή σε ξέρουν, μία στιγμή δεν σε ξέρουν. Οπότε...
Και από εκεί θα πιαστώ και θα σε πάω στο άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Πλέον, από αυτά τα talent show βγαίνουν παιδιά τα οποία κάπως δεν πάνε παρακάτω.
Γιατί άραγε?
Πες μου λίγο, τι πιστεύεις ότι φταίει?
Φταίει το ότι οι πρωταγωνιστές πρώτον δεν είναι τα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Οι πρωταγωνιστές είναι η επιτροπή, η κάθε επιτροπή. Άρα όταν μου έχεις τους γνωστούς ως επιτροπή και αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές σου, άρα δεν είναι οι φωνές που ψάχνεις, αλλάζει όλο το παιχνίδι. Δεν μας νοιάζουν τα παιδιά τα οποία έρχονται. Μας νοιάζει όμως το να λέμε «Αχ, σ' αγαπώ, αχ, τι ωραία φωνή, αχ, η καλύτερη φωνή του κόσμου, αχ, ναι, πω, θέλω να συνεργαστούμε». Και με το που κλείσει η εκπομπή, κλείνουν τα φώτα. Κλείνουν τα πάντα. Τα παιδιά παθαίνουν ένα ψυχολογικό πατατράκ, γιατί είναι πολύ λογικό, γιατί τους πιπηλάνε το μυαλό όλη την ώρα. Και τώρα μιλάω στους θεατές, έτσι, εκνευρισμένος λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τους πιπηλάνε όλη την ώρα το μυαλό και τους φτάνουν μέχρι εκεί πέρα, λες και είναι οι θεοί ξαφνικά, από εκεί πέρα που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα και δεν ξέρουν και τι θέλουν να κάνουν οι περισσότεροι, γιατί είμαστε και σε αυτό το σκεπτικό. Ξαφνικά πέφτουν κατευθείαν, εξαφανίζονται όλοι και ποιο το νόημα. Μα δεν είναι, πόσες συμμετοχές έχουμε μέχρι τώρα, πόσα talent show ας το πούμε έτσι, έχουν υπάρξει, πόσες συμμετοχές είχαμε σε όλα αυτά από το 2004, από την Ευκαιρία μέχρι το 2024. Υπερβολικά πάρα πολλά. Γιατί δεν υπάρχει ένας αντίστοιχος αριθμός παιδιών που όντως έχουν κάνει. Ξεχώρισαν. Το θέμα είναι ποιοι έκαναν κάτι. Άλλοι πήγαν με το σύστημα, άλλοι δεν πήγαν με το σύστημα. Ποιοι κατάφεραν να κάνουν κάτι. Αυτό είναι το θέμα. Και γιατί αυτό το ποσοστό είναι τόσο μικρό εν τέλει.
Ενώ τα talent show είναι άπειρα. Και ειδικά τα τελευταία
χρόνια. Ενώ οι συμμετοχές ήταν άπειρες.
Ναι, και οι συμμετοχές και τα talent show και όλα τα... ναι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά είναι αλήθεια. Τώρα όταν παίρνεις... Όταν παίρνεις μεγάλους καλλιτέχνες απλά για να κάνει ντόρο το όνομα που θα φέρεις και δημιουργείται όλο αυτό το δράμα επίτηδες και μεταξύ των κριτών και μεταξύ του παρουσιαστή και των κριτών.
Το οποίο δεν δημιουργείται μόνο από την παραγωγή, για να μην λέμε ότι είναι, δεν φταίει η παραγωγή μόνο, και η επιτροπή που το πηγαίνει. Δηλαδή, ναι, όταν ο κάθε κριτής κάνει τα πάντα για να πάρει τα φώτα πάνω του, δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
Εσύ
χάνεις την ουσία του πράγματος.
Θα πήγαινε σαν κριτή σε μια τέτοια εκπομπή, έτσι, εγώ, για να εγώ, το πάρεις
πίσω. Εγώ θα γούσταρα να πάω όντως για να βοηθήσω παιδιά και όντως για να δώσω μια κατεύθυνση στο τι θέλει να κάνει ο καθένας. Γιατί κατανοώ επίσης ότι αν είχαμε γεννηθεί όλοι με το τι ξέρουμε να θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, θα ήμασταν πλούσιοι. Αλλά αυτό κατανοώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Θα ήθελα όμως να μπορούσα να κατευθύνω άτομα τα οποία όντως δεν ξέρουν ποιος είναι ο δρόμος τους και πού θα μπορούσαν να πάνε. Και τι θα μπορούσαν να κάνουν και αν αξίζει να ασχοληθούν κιόλας. Γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε μια πολύ μικρή αγορά. Θέλει πολύ γερό στομάχι. Εγώ βιώνω αυτή τη στιγμή το τρίτο μου ξεκίνημα καριέρας, ας το πούμε έτσι. Το οποίο στα 22-23 χρόνια που είμαι στο χώρο, απ' τη μία νιώθω ότι είναι αρκετά κουραστικό, απ' την άλλη ευτυχώς που είμαι με αυτό που κάνω και δεν με σταματάει τίποτα. Οπότε το αφήνω στην άκρη το όλο κουραστικό σκηνικό προσκήνιο, τα πάντα όλα, και κοιτάζω μόνο αυτό που θέλω να κάνω, κοιτάζω πώς μπορώ να προσαρμοστώ στα σημερινά δεδομένα και ποιο είναι το κλειδί το οποίο χρειάζεται για να ξεκλειδώσω και εμένα και για να συστηθώ ξανά στον κόσμο, κάνοντας όντως τρίτη καριέρα αυτή τη στιγμή.
Τρίτη καριέρα τι εννοώ? Εννοώ, ξεκίνησα από την ευκαιρία, πήγαιναν όλα σούπερ, 2007 μπήκα φαντάρος.
Σαν να τα παράτησα, δεν τα παράτησα, έκανα το φανταρικό μου, χωρίς όμως να κάνω παράλληλα όπως κάνουν οι περισσότεροι πράγματα. Όταν βγήκα από το φανταρικό ήταν σαν να ξεκινάω πάλι από την αρχή. Που αυτό μου έκανε καλό, γιατί μπήκα σε μια διαδικασία να μαζευτούμε με μια ομάδα ανθρώπων μουσικών, να φτιάξουμε ένα γκρουπ, ας το πούμε έτσι, να μπω σε διαδικασία προγράμματος, να αρχίζω να ξεκινάω να βλέπω τι περνάει, τι δεν περνάει, να παίζω μόνος μου με τα παιδιά. Οπότε εκεί είναι η δεύτερη καρδιά φάση της ζωής μου. Και μετά από αυτό ήρθε μετά ο κορονοϊός, όπου εκεί, τέλος πάντων, άλλα δεδομένα εκεί, και μετά από τον κορονοϊό θα πρέπει να βρω άλλη φάση κατάστασης για το πώς πρέπει να προσαρμόσω εμένα μουσικά και το πώς θα πρέπει να επικοινωνήσω στον κόσμο το τι κάνω πάλι.
Να σου πω κάτι. Μιλάμε τόσο ωραία για τη μουσική, που εννοείται ότι είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής.
Ένα τεράστιο κομμάτι. Μιλάμε για τη μουσική γιατί ήταν το πρώτο πράγμα, ας το πούμε έτσι,
ναι,
επαγγελματικά μετά το σχολείο.
Απλά το θέμα είναι ότι και στο θέατρο έχεις κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Ενώ ότι εγώ νομίζω πιο...
Έχω κάνει αρκετά. Από το 9,
ναι,
έχω κάνει αρκετά. Ναι.
Έχεις κάνει αρκετά και περισσότερο musical.
Εντάξει, ναι.
Βασικά με τη Θέμηδα.
Και musical, αλλά και παραστάσεις. Θα έλεγα ότι είμαι ένας χορτασμένος άνθρωπος.
Ένας χορτασμένος άνθρωπος. Πώς προέκυψε όμως σε όλο αυτό που ξεκίνησες, γιατί τώρα...
Αυτό είναι και μια αναδρομή που έκανα στον εαυτό μου πριν ένα χρόνο περίπου, για το πώς ήρθαν κάποια πράγματα στη ζωή μου. Εγώ με το θέατρο είχα τρελή αγάπη έτσι κι αλλιώς από πολύ μικρό παιδί.
Έβλεπες θέατρο, σου άρεσε.
Και σε θεατρικές ομάδες και στο σχολείο συμμετείχαμε. Συμμετείχα μάλλον μέσα σε ομάδες. Κάναμε σε διαγωνισμούς και τέτοια. Πηγαίναμε σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Απλά με το που τελείωσε.
Σε πανελλήνιους διαγωνισμούς.
Ναι, όντως. Θυμάμαι στο του Μπρέχτ, ο κύκλος με την Κιμωλία, είχαμε πάρει το δεύτερο πανελλήνιο, ξέρω εγώ, όταν ήμασταν δευτέρα λυκείου.
Α, ξεκινάει από πολύ νωρίς το νοσί, είναι βαριά η κούπα.
Ναι, για την ομάδα. Καλά, για την ομάδα μεταξύ των δύο δεν το συζητήσει. Τα παιδιά του γέλιου, αυτός ο θείασος που κάναμε σκετσάκια μια ζωή. Αλλά και κάναμε στο χωριό παραστάσεις, καλά και αυτό.
Τέλειο.
Ναι. Τι ωραία. Οπότε το θέατρο μπήκε σε μία αναμονή με το που ξεκίνησα επαγγελματικά να ασχολούμαι ως τραγουδιστής παύλα μουσικός. Και εκεί έμεινε. Εγώ είχα βλέψει βέβαια ότι ναι, θέλω να μπω σε μια σχολή, συγκεκριμένα στο εθνικό ήθελα να μπω. Αλλά τότε εμείς δουλεύαμε 4-5 μέρες.
Δεν προλαβαίνεις.
Τι να προλάβω. Εγώ ήμουν 19 χρονών και εκείνη τη στιγμή ζούσα το όνειρο της ζωής μου. Ναι, ζούσα κάτι το οποίο ήταν εξωπραγματικό. Απ' τη μία το έπαιρνα χαλαρά, φυσιολογικά θα έλεγα. Απ' την άλλη.
Ήθελες να το ζήσεις,
το ζούσα και ξενύχτια και γουστάραμε και με τους μουσικούς.
Πήγε να πει και γκόμενες, αλλά δεν το είπε. Και ξενύχτια και γουστάραμε.
Όχι, να σου πω κάτι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε και συναυλίες και κάναμε τις βολές. Ήτανε σαν πενταήμερη. Οπότε πού να προλάβω να κάνω πράγματα άλλα εκτός από τη μουσική. Εκείνη την περίοδο.
Θυμάσαι όμως την πρώτη σου επαφή στην ενήλικη ζωή σου πια.
Επαγγελματική.
Ναι, επαγγελματική.
Όταν ήρθε η πρόταση από τη Μαρσέλου για το Rent. Αυτό το θυμάμαι σαν τώρα. Θυμάμαι ακριβώς που καθόμουν, ακριβώς όταν με πήρε τηλέφωνο και ακριβώς όταν μου είπε κατέβασε το αρχείο αυτό για να δεις το musical. Και όταν το είδα, δεν πίστευα ότι θα μπορούσα εγώ να κάνω κάτι τέτοιο.
Έλα.
Δεν το πιστεύα. Και το έργο γενικά το Rent, μακάρι κάποια στιγμή να έρθει.
Να ξαναγίνει. Άμα ξαναγίνει, θα παίξετε, φαντάζομαι, οι ίδιοι. Έπαιζε με τον Αργύρη, Αγγέλου, με τον Μήνο Θεοχάρη.
Χρήστος Γεωργαλής, Αντιγόνη Ψυχράμη.
Η Τάμτα.
Τη
δεύτερη χρονιά. Λίνα Εξάρχου.
Άντα Λιβιτσάνου.
Και εμένα, τέλος πάντων, με έχουν ψήσει ότι είναι από τις καλύτερες παραστάσεις και πολύ κρίμα που δεν την έχω δει.
Να σου πω κάτι. Είναι μια παράσταση διαχρονική σίγουρα. Έχει να κάνει σίγουρα με την αγάπη πάλι.
Μου έχει κάνει πλήσια κεφάλαιο ο Αργύρης, μου έχει βάλει όλα τα τραγούδια. Άμα μπείτε στο YouTube και δείτε βιντεάκια από την τέτοια, θα καταλάβετε. Μην μείνουμε στο Rent τόσο.
Ωραία. Okay.
Γιατί μπορούμε να συζητάμε για ώρες, ναι, και εγώ ακόμα που δεν το έχω δει. Και εκεί γνώρισε και την Κλειό Χαβιέ που είναι μαζί μας πίσω στο. Που ήταν υπεύθυνη θεάτρου τότε.
Ποια είναι εδώ? Α, γεια σου Κλειό. Οπότε, ναι, αργότερα μετά από αυτό, το θέατρο έχει μια άλλη. είναι άλλη μαγεία. Και...
πήγε καλά, έκλειψε τις παραστάσεις, εγώ αυτά ξέρω.
Πήγε πάρα πολύ καλά. Καλά, κοίταξε, να σου πω κάτι.
Ήσουν κλεπτομανής,
δεν με νοιάζει. Αν... σίγουρα μας ενδιαφέρει κάτι να πηγαίνει καλά, αυτό είναι σίγουρο. Όταν γεμίζεις όμως την ψυχή σου με αυτό που κάνεις, μπορεί και να μην έρθει το αποτέλεσμα. Κάποια... όπως π.χ. στο Jesus Christ Superstar που θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο υποκριτικά που έχω κάνει και ερμηνευτικά. Στο τραγούδι, γιατί εγώ ξαφνικά έπρεπε να βρεθώ σε ένα ρόλο που η φωνή μου δεν, η τοποθέτησή της δεν ήταν για αυτό το ρόλο. Και το θυμάμαι σαν τώρα, θυμάμαι τις πρώτες πρόβες όταν ξεκινήσαμε. Είναι μια rock opera το Jesus Christ. Και θυμάμαι την πρώτη στιγμή όταν κάναμε πρόβες και λέγα, ω μαλάκα, δεν το έχω, τι θα κάνω. Και πήγα σε ένα δάσκαλο και κάναμε, εγώ έκανα πρωταθλητισμό μέσα σε 1-1,5 μήνα, έπρεπε να βγάλω το ρόλο. Ευτυχώς που έχω αυτό το εργαλείο που έχω, που το έβγαλα εις πέρας και αυτό όμως που μου έμεινε εν τέλει είναι το ότι δεν ξέρω αν θα ξεπεράσω ποτέ αυτόν τον ρόλο, αλλά και απ' την άλλη, ο συγκεκριμένος ρόλος του Ιούδα, εγώ είχα να αντιμετωπίσω πολλά πράγματα στον Ιούδα. Είχα να αντιμετωπίσω το πώς ο Ιούδας κατάφερα μάλλον με τον Ιούδα να περνάει στον κόσμο σαν καλός παρόλη την προδοσία, και απ' την άλλη εγώ κάθε βράδυ έπρεπε να ένιωθα κάπως που έπρεπε να προδίδω τον Ιησού. Ακούγεται κάπως αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα, γιατί πιστεύω. Οπότε ένιωθα, ήταν πολύ κόντρα σε μένα αυτό. Αλλά ήταν μια άλλη κατάσταση, η οποία είπα πριν για το θέατρο που έχει μια μαγεία. Και ξαναλέω πάλι, όταν είσαι παθιασμένος με αυτό που κάνεις, δεν πάει να παίζεις από Τετάρτη μέχρι Κυριακή 7-8 παραστάσεις. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν λογαριάζεις ούτε ρουτίνα, ούτε τίποτα. Μπορεί κάποια στιγμή να έρθει η κοιλιά, αλλά στο χέρι σου είναι πάλι να ξανανεύεις. Και γουστάρω πάρα πολύ, νιώθω τον εαυτό μου πολύ τυχερό που έχω τη δυνατότητα και τώρα, στα 40 μου, να λειτουργώ, γιατί έτσι νιώθω, νιώθω σαν παιδί και πέφτω με τα μούτρα. Δεν λογαριάζω τίποτα. Όπως π.χ. αυτή την περίοδο που κάνω το ακουστικό project.
Καλά, και στο live είσαι τέλειος εντωμεταξύ, γιατί με μία κιθάρα γεμίζεις όλο το χώρο.
Κοίταξε, το να είσαι με μία κιθάρα είναι για μένα, θα μιλήσω το εμπειρικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι εκτεθειμένος εντελώς, δεν μπορείς να κρυφτείς με τίποτα. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, εγώ επειδή δεν είμαι κιθαρίστας, υπάρχει άλλη μεγάλη δυσκολία όσον αφορά να παίζω 2,5 ώρες χωρίς διάλειμμα ένα τέτοιο πρόγραμμα. Οι εντάσεις που παίζω είναι πολύ δυνατές, θα έλεγα. Υπάρχουν και τα χαμηλά, αλλά σε γενικές γραμμές οι εντάσεις.
Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση πάντως, ότι όλη την ώρα μπορείς να τραγουδάς σε μεγάλη, ρε παιδί μου, τέτοια και να μην κουράζεσαι.
Καλά, αυτό έρχεται μέσα από ασκήσεις και μέσα από μελέτη. Ξεκάθαρα, γιατί μπορεί να υπάρξει διάρκεια. Όταν ένας αθλητής γυμνάζεται διαρκώς και προσέχει και είναι σε πρωταθλητισμό, αν δεν κάνει προθέρμανση ή αν δεν κάνει ζέσταμα ή αν δεν κάνει τη γυμναστική του, πώς θα αντέξει. Δεν θα αντέξει. Οπότε χρειάζεται και αυτό. Χρειάζεται. Αυτό επίσης στα νέα παιδιά που νομίζουν ότι το να παίρνεις ένα μικρόφωνο και να τραγουδάς είναι κάτι τόσο απλό και ότι μπορείς να κάνεις παπάδες. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις παπάδες. Το να είμαι εγώ 40 και να, η φωνή μου να είναι καλύτερη από ότι ήμουν στα 30. Ή στα 25 ή στα 20, είναι τεράστιο για μένα ψυχολογικό αβαντάζ για να συνεχίζω.
Ναι, και επίσης πολλοί έχουν στο μυαλό τους, εντάξει, okay, έχω ωραία φωνή, δεν χρειάζεται να δουλέψω. Ενώ το θέμα είναι ότι αν έχεις ωραία φωνή, πρέπει να τη δουλέψεις.
Και δεν είναι μόνο φωνή, να... έτσι. Δεν είναι μόνο φωνή. Ναι. Είναι τα πάντα. Και στο θέατρο δεν πρέπει να δουλέψεις. Εννοείται πρέπει να δουλέψεις. Εννοείται πρέπει να παρακολουθείς τους ηθοποιούς που θαυμάζεις και πιστεύεις ότι μπορούν να σου δώσουν κάτι. Εννοείται ότι θα πρέπει να δουλεύεις το ρόλο σου. Είτε την ώρα επί σκηνής, είτε μόνος σου, και να δεις πώς μπορείς να τα πεις καλύτερα. Εδώ σε ρόλους, παίρνω το Βρασίδα γιατί ήταν η τελευταία μου δουλειά. Εδώ στο Βρασίδα, την πρώτη σεζόν βγήκε όπως βγήκε, στη δεύτερη έκανα καινούργια πράγματα που είχε περάσει ήδη ένας χρόνος. Δεν γίνεται να μην ψάχνεσαι και να μην βρεις. Ναι, ναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να κάθεσαι ήσυχος. Συνέχεια η τέχνη δεν υπάρχει ταβάνι, καταρχάς. Δεν υπάρχει ταβάνι, υπάρχει μόνο εξέλιξη. Και όταν υπάρχει εξέλιξη, χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
Ας πάμε λίγο όμως τώρα στην πατρότητα. Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα που είσαι, δεν είσαι μόνο τέρας, είσαι και πατέρας. Περίμενα ώρα να το πω.
Θα πέσει και η Χάκη ή όχι?
Όχι, δεν θα πέσει η Χάκη. Θέλω να μου πεις για τον Ηρακλή, γιατί έχεις μιλήσει πολύ για τον Ηρακλή και από ό,τι καταλάβαμε αυτό το παιδί έχει καλλιτεχνική φλέβα. Και αυτό που μου είπες που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι είναι 6 χρονών και τον στέλνεις σε σεμινάριο, πώς να το πω, για musical. Τον πηγαίνεις να μάθει musical το παιδί?
Τον πηγαίνω. Παρακολούθησε μία φορά να δει πώς είναι. Είναι ένα τμήμα το οποίο κάνουν μουσική, κάνουν υποκριτική και κάνουν και χορό. Οπότε του αρέσει, του άρεσε πάρα πολύ και μου είπε: «Παπά, θέλω να πάω». Γενικά, ό,τι έχει σχέση με τον Ηρακλή, δεν. Και αυτό δεν υποστηρίζω έτσι κι αλλιώς από τότε που γεννήθηκε και υπήρχε κοινή γραμμή ευτυχώς με τη Βασιλική σε αυτό. Δεν ήμασταν ποτέ ότι τώρα πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει αυτό. Στο χρόνο του, όπως ένιωθε. Και με την μπάνα και με το θυλασμό και με τις στροφές. Και με αυτά που θέλει, και με τη ζωγραφική, και με τον Καραγκιόζη, και με το musical, και με τα πάντα. Ό,τι. Και με το καράτε, ό,τι νιώθει.
Για να στα έξω, αυτό το παιδί έχει κάνει περισσότερο από ό,τι έχω κάνει μέχρι τα 30 μου. Και με το musical, και με το καράτε.
Και εγώ στα ίδια.
Θα ήθελες όταν ήσουν παιδί να υπήρχε κάποια τέτοια καθοδήγηση, ας πούμε, στο.
Πώς δεν θα ήθελα.
Για να ασχοληθείς κατευθείαν με το musical.
Εγώ είχα πει στη μάνα μου, γιατί δεν με ξεκίνησες πιο νωρίς μουσική, αφού έβλεπες ότι. Είμαι στις χοροδίες, αφού βλέπεις ότι μου αρέσει η μουσική. Αφού βλέπεις ότι ο παππούς μας έβαζε στο ψαλτή να ψέλνει με τροπάρια. Γιατί δεν με πήγες να ασχοληθώ?
Τι σου είπε?
Ξέρεις τι, γι' αυτό λέω, η γενιά των δικών μας δεν πήγαινε το μυαλό τους. Το μυαλό τους ήταν, το μυαλό τους ήταν στη δουλειά. Στη δουλειά και να μπορούν να βγάλουν αυτά που είναι να βγάλουν για να ζήσουν την οικογένεια. Οπότε όλα τα άλλα υστερούσαν στα υπόλοιπα. Τώρα μιλάω για το μεγαλύτερο φάσμα, έτσι. Εγώ θυμάμαι που έλεγα στη μάνα μου: «Πήγαινε με καράτε». Και μου έλεγε: «Όχι, καράτε, δεν θα πας». Γιατί ρε μάνα!
Θέλω να βαράω!
Γιατί ρε μάνα, γιατί τώρα μπορεί να είχα 15 ντάνα μου, γιατί.
Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, και εγώ μπορεί να είχα.
Μπορεί να ήμουν καράτε εκεί, γιατί δεν κατάλαβα.
Από τότε που έγινες πατέρας, υπάρχει κάτι που ξεκίνησε να το βλέπεις με διαφορετική ματιά?
Και βέβαια υπάρχει. Λοιπόν, από τότε που έγινα μπαμπάς, ξέρεις τι μου έφυγε? Μου έφυγε και ήρθε σε ισορροπία. Μου έφυγε η φάση ότι μήπως χρειάζεται να πιω κάτι για να βγω στη σκηνή, ή μήπως χρειάζεται να πιω ένα-δύο ποτήρια, να πιω τρία. Μου έφυγε το αλκοόλ. Δεν το έχω ανάγκη για να καλύψω άλλες ανάγκες ψυχολογικές.
Τρελό.
Οπότε.
Την ντοπαμίνη που χρειάζεσαι ουσιαστικά την παίρνεις από αυτό.
Μου σκάσε μια ισορροπία όπου αυτό που κάνω μου δίνει την ντόπα. Δεν χρειάζομαι ντόπα για να βγω.
Ντόπα εννοούμε ποτό, όπως είπαμε πριν. Εννοείται. Το ξαναλέω εγώ, γιατί.
Καλά, μετά να λέγαμε κάτι άλλο, θα λέγαμε κάτι άλλο. Αλλά και εγώ ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος σε φάση. Εντάξει, το ποτό έτσι κι αλλιώς το είχα μόνο στη δουλειά, είναι η αλήθεια. Και στις διακοπές. Όταν πήγαμε διακοπές. Σκέψω ότι μετά ήρθαν τα σκηνικά. Δουλεύαμε πολύ στις αρχές. Άντε και με τον Βασίλη, με τον Παπακοσταντίνου, που δουλεύαμε τότε τριήμερα και τετραήμερα. Μετά ήρθε η κατάσταση του διημέρου και μετά το διήμερο ήρθε η κατάσταση του μονοημέρου. Οπότε ευτυχώς ήμουν από τους ανθρώπους που θα μπορούσα να πίνω. Αλλά δεν ήμουν τόσο υποστηρικτής του ποτού στο σπίτι, έτσι κι αλλιώς. Οπότε είχα την ανάγκη. Ένιωθα την ανάγκη ότι ναι, πρέπει να πιω στη δουλειά. Και επειδή έχω και μία φάση με τη τσικουδιά και με αυτά, και από φίλους, και επειδή γούσταρα πάντα. Έφερνα, τους καινούσα κιόλας, έφερνα 1,5 λίτρο στα μαγαζιά και καινούσα.
Καλά, και γενικά η νύχτα είναι. Δηλαδή, το έχω ακούσει από πολλούς καλλιτέχνες ότι χρειαζόταν μία φάση της ζωής τους για να μπορούν να δουλεύουν. Και ότι σε επηρεάζει και γενικότερα και ο περίγυρος ότι είναι αυτή η φάση. Θα πιείς ένα ποτό για να βγεις σκηνή?
Εγώ θα πω ότι αυτό ένιωθα. Αυτό πίστευα ότι έτσι ένιωθα. Μάλλον άσχετη πίστευα, δεν υπάρχει πίστευα. Έτσι ένιωθα, οπότε και αυτό έκανα. Λοιπόν, θα σου περιγράψω την πρώτη φορά που ήπια ποτό.
Ωραία.
Εγώ δεν έπινα.
Άσχετο, αλλά άσχετο. Μόνος του, πάμε.
Δεν έπινα. Έπινα το κρασάκι, το κόκκινο που έκανε ο παππούς στο χωριό. Μέχρι εκεί.
Έλα λίγο το κρασάκι του παππού.
Και θυμάμαι την πρώτη φορά που είμαι, ξέρω εγώ, στο χώρο που δουλεύω στο Vox. Και θυμάμαι ένας μουσικός, δεν θα πω, δεν θα σε εκθέσω. Θυμάμαι ένα. Και μου λέει: «Πιες ένα ποτάκι». Μα δεν πίνω, του λέω. Σκέψω ότι εγώ δεν έβριζα. Εγώ έλεγα χαζός, άντε ηλίθιος, μέχρι εκεί. Δεν έλεγα, είσαι μαλάκας και
δεν μπορούσα να έχουμε καραμέλα αυτά.
Δεν μπορούσα να βρίσω καθόλου. Μέχρι τα 19 μου δεν έβριζα καν. Και το πρώτο μου ποτό ήταν Μπακάρντι, όχι κόλα. Πορτοκάλι. Και ήθελα να. Και, τι είναι αυτό. Και μετά το ρίξε στο τζιν.
Υπέροχο. Θυμάμαι.
Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Που είπε στο live σου γενικότερα ότι είχε πολλέ επιρροέ από μαχαιρίτσα, από.
Έχω πολλέ επιρροέ. Κοίταξε, οι τρεις πρώτοι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα ήταν Ελευθερία Αρβανιτάκη, Λαβρέτης Μαχηρίτσας και Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αυτοί οι τρεις σίγουρα με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ, με επηρέασαν πάρα πολύ. Διαφορετικές σχολές, ειδικά η Ελευθερία με τον Βασίλη.
Καμία σχέση. Κανένας με κανέναν.
Το θέμα ήταν ότι εγώ ως νεούδη, γι' αυτό και τα θυμάμαι πάντα, γιατί ήταν το ξεκίνημά μου, ήταν το ζούσα πάρα πολύ έντονα. Και αυτά είναι πολύ χαραγμένα μέσα μου, τα οποία δεν πρόκειται να τα βγάλω ποτέ. Δηλαδή σκέψου ότι λέγαμε ή λέμε θείο και θεία κάποιον μεγάλο στο χώρο, ας το πούμε έτσι. Εγώ την Ελευθερία τη φώναζα θεία και γι' αυτό το λόγο, αλλά περισσότερο επειδή την ένιωθα ως θεία μου. Και μετά από πολλά χρόνια, τύπου πριν 2 χρόνια περίπου, τη στέλνω θεία μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ, γιατί άκουγα ένα δίσκο τα κορμιά και τα μαχαίρια. Θεία μου, σε αγαπώ πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια και αυτά που ζήσαμε δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ. Και τι μου κράτησε.
Ποιος είναι.
Μήπως κάνεις λάθος. Αυτό μου κράτησε. Μήπως με πέρασες για άλλη. Προσπάθησα να της εξηγήσω ότι. Καλά, όχι, τι να εξηγήσω τώρα σε μια γραμμή ότι.
Όχι.
Για να δεις πόσο διαφορετικό είναι σε κάθε μονοπάτι ζωής ο καθένας μας.
Πώς θα εκλαμβάνει.
Ναι, πόσο διαφορετικά περνάει κάποια πράγματα.
Περίμενα ότι θα μου λέγεις πω πω και εγώ, η Σαΐα μου, έχω πάθει τη χειρότερη ετεροντροπή της ζωής μου. Συγγνώμη, τι κάνεις με τις θείες σου. Ναι, εντάξει, λογικό είναι βέβαια, γιατί εσένα ήταν η αρχή σου.
Ναι, είναι πολύ λογικό.
Το καταλαβαίνω.
Έχεις συνειδητοποιήσει ότι. Ωραία, οκ, okay, εντάξει. Αλλά η Ελευθερία, π.χ., είναι ένας άνθρωπος που εκείνη τη χρονική στιγμή και για αυτά που ζήσαμε. Γιατί, να σου πω κάτι, είσαι με ένα top καλλιτέχνη όπου τον είχες. Ήσουν μικρός και τον άκουγες. Και ξαφνικά βρίσκεσαι δίπλα του. Και τραγουδάς δίπλα του. Και ζεις και περνάς στιγμές δίπλα του. Δηλαδή, πηγαίναμε Θεσσαλονίκη που παίζαμε τετραήμερα. Που λέγαμε πήγαινε για πενταήμερη. Και το ζούσαμε. Έβλεπα την Ελευθερία να βγαίνουμε μετά και να πηγαίνουμε στο Casa Lafam που υπήρχε τότε. Και να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Όλο το team. Μουσική, τεχνική. Αυτά δυστυχώς τώρα δεν γίνονται και δεν πρόκειται να υπάρξουν, αλλά ήταν άλλες εποχές.
Έλα, εμένα όμως συνέχεια αυτό που ήμασταν ακούω, ότι ήταν άλλες εποχές, ήταν άλλες εποχές. Με στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί...
Να σε στεναχωρεί, okay, γιατί...
Εντάξει, δηλαδή δεν θα το ζήσουμε εμείς ποτέ αυτό το πράγμα.
Όχι, δεν θα το ζήσετε ποτέ. Και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που στο τελείωμα αυτής της εποχής τουλάχιστον πρόλαβα και έζησα αυτή την κατάσταση. Γιατί είδα πράγματα τα οποία δεν θα τα βλέπα.
Η μιζέρια πιστεύεις ότι φταίει. Που μας έχει κατακλείσει τα τελευταία χρόνια. Του πόσο γρήγορα γίνονται όλα.
Γιατί είμαστε μιζέροι. Ποιος είναι ο σκοπός πλέον αυτό που κάνουμε. Το να βγάλουμε χρήματα και να πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε καλύτερα. Θυμάμαι όταν δουλεύαμε με τον Μύρωνα που παρακαλούσα τα παιδιά να πάμε μετά από κάποιο live, ξέρω εγώ, που υπήρχε house party και τέτοια, και τους παρακαλούσα να πάμε να χορέψουμε και να περάσουμε ωραία. Ζήστε γάμο το κεράτο μου, ζήστε αύριο που να μην ζούμε καν, να φύγουμε από τη ζωή.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες και το κατάλαβα πολύ μεγάλο εγώ αυτό. Δηλαδή δεν έχω περάσει ξέφρενα εφηβικά χρόνια τύπου και μετά όταν έπιασα δουλειά να βγαίνω, να ξενυχτάω.
Και δεν είναι το θέμα το να ξενυχτάς, το θέμα είναι...
Όχι, να ξενυχτάω το λέω τρόπος του λέγει, παιδί μου, ότι να βγω...
Να περνάς ωραία.
Πέρναγα ωραία, αλλά δεν είναι ότι θα. Ήμουν πολύ εγκλωβισμένη μέσα σε αυτό που είχα φτιάξει, σε αυτή την καθημερινότητα που είχα φτιάξει.
Άρα δεν περνάει ωραία. Αν είσαι εγκλωβισμένη.
Πες ότι την επόμενη μέρα είχα να δουλέψω. Δεν έχω πάει ποτέ στη δουλειά σε ρί.
Okay,
ενώ κατάλαβες την ότι. Δεν θα. Ήμουν πολύ τύπου. Τυπική με αυτά που θα έκανα. Μέχρι εκεί. Θα ξέφευγα λίγο, αλλά μέχρι εκεί που θα μου επέτρεπε το να κάνω την ενήλικη ζωή μου κανονικά. Δεν είναι πολύ στενάχωρο αυτό.
Στενάχωρο δεν είναι, αλλά εγώ θα σου πω το εξής. Εμπειρικά και μόνο. Αυτές οι καταστάσεις είναι αργότερα που μετά.
Τις μετανιώνεις.
Όχι, δεν τις μετανιώνεις. Εγώ θα. Ας μιλήσω για μένα. Αυτές είναι οι καταστάσεις που μετά έρχεται ο Ηρακλής και λέω. Δεν μου λείπει κάτι πλέον. Μπορώ να μείνω σπίτι και να μεγαλώ τον Ηρακλή. Θα το έκανα άνετα.
Και αν έχεις μείνει όλη τη ζωή σπίτι, μετά δεν μπορείς να το κάνεις και θα σου το σκάσει σε κάποια φάση και θα πεις θέλω να βγω έξω και να παρτάρω.
Γι' αυτό κάποια πράγματα πρέπει να έρχονται τότε που είναι να έρθουν, να τα ζήσεις, να τα κάνεις, ώστε μετά να μην έχεις αποθυμένα και να μην σου βγαίνουν άλλα πράγματα εις βάρος άλλων. Όχι για σένα, εντάξει, οκ. Αν είσαι μόνος σου, κάνω ό,τι θες.
Είσαι για πέρα από όλα όσα γνωρίζουμε για σένα, που σήμερα μάθαμε και πολλά παραπάνω, η αλήθεια είναι, θέλω να μου πεις αν έχεις κρυφό ταλέντο.
Ήμουνα πολύ καλός στη ζωγραφική.
Αλήθεια!
Πάρα πολύ καλός μικρός.
Και γιατί το σταμάτησες?
Γιατί έκανα άλλα πράγματα. Μ' άρεσε πάρα πολύ να κάνω copy-paste, π.χ. να βλέπω ένα πίνακα και να τον κάνω σε πιο μικρό.
Okay.
Ή πιο μεγάλο. Αλλά να είναι ίδιος. Να μην έχει.
Δεν άφηνες τη φαντασία σου να οργιάζει.
Έχω φαντασία, πώς δεν έχω.
Όχι, ενώ
αλλά στη ζωγραφική μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ταλέντο είναι, και αυτό είναι εμπειρικό έτσι. Όταν έχεις φάει καλά στη ζωή σου, το να καταλαβαίνεις με το μάτι αν ένα φαγητό είναι καλό ή όχι. Αυτό είναι κρυφό ταλέντο.
Ισέια, πάμε σε ερωτήσεις που έχει κάνει το κοινό για σένα.
Ναι, για να δούμε.
Τι σε ενοχλεί, παύλα, δυσκολεύει στη χώρα που ζούμε, πρώτα ως καλλιτέχνη και μετά ως άνθρωπο, κοινωνικά δηλαδή.
Με ενοχλεί το γεγονός ότι υπάρχουν κλίκες πολύ συγκεκριμένες και δυστυχώς δεν δίνεται βήμα και σε νέα πρόσωπα αλλά και σε αυτό που κάνουμε. Οπότε και ο καθένας πάει να φάει τον άλλον. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Απ' τη μία, και ο καλός πολίτης, τι να με ενοχλεί? Το ότι ζούμε σε μια χούντα, τι να με ενοχλεί? Το ότι όλα είναι δρομολογημένα, τι να με ενοχλεί? Το ότι δεν υπάρχει ελευθερία λόγου, τι να με ενοχλήσει? Όλα είναι τέλεια. Ναι, τρογόμαστε. Τρογόμαστε πάρα πολύ, γκρινιάζουμε πάρα πολύ. Οι αξίες της ζωής γενικότερα, νομίζω ότι είμαστε πολύ παρτάκηδες. Πάρα πολύ. Και μετά τον κορονοϊό, που το θεωρώ πολύ λογικό να έχουμε κλατάρει ψυχολογικά, αλλά δεν θεωρώ λογικό το να μην έχουμε τη διάθεση να βελτιώσουμε και το μέσα μας και αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Και απλά να αφινόμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι τύπου Matrix. Και ναι, εντάξει, δεν είναι και τίποτα, αλλά εντάξει, σκοτώνεται κόσμος. Ναι, εντάξει, okay, και.
Ναι, και στην Παλαιστίνη.
Το θεωρούμε πολύ φυσιολογικό. Και ποια Παλαιστίνη? Εγώ θα σου πω δίπλα μας. Να πεθάνει κάποιος στον δρόμο, μπροστά μου. Ο άλλος μπορεί να βγάλει το κινητό και να το τραβήξει. Όχι να πάρει τηλέφωνο και να καλέσει βοήθεια. Και αυτό είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό. Και δυστυχώς οι εποχές, δεν θα πω ότι μας οδηγούν οδηγήσει εκεί. Θα πω ότι είμαστε για τον Μπούτσο συγκεκριμένα. Και δυστυχώς κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και καλό θα είναι όσοι έχουν βήμα και μπορούν κάπως να αλλάξουν τα πράγματα, να αρχίζουν να πηγαίνουν προς αυτό το δρόμο, μπας και ξυπνήσει μάλλον ένα μικρό ποσοστό, γιατί αυτό το μικρό ποσοστό είναι που θα αρχίζει να κάνει την αλλαγή. Όπως και εμείς, όπως και εγώ λέω ότι τα παιδιά μας είναι αυτά που όντως μπορούν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο κόσμο, αν αρχίσουμε να τους επιπηλάμε το μυαλό με την αγάπη, με την αγάπη, με την αγάπη, με την αγάπη, γιατί η αγάπη είναι που θα φέρει την αλλαγή. Αν αυτό δεν γίνει, γιατί εμείς έχουμε χάσει το παιχνίδι, αν αυτό δεν γίνει, τι σκάτα κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο? Δηλαδή, ερχόμαστε για να μοιραζόμαστε αγάπη, ερχόμαστε για να δίνουμε φως. Αν δεν τα κάνουμε αυτά, τι ερχόμαστε? Για να κοιτάζω το ταβάνι και να λέω πόσο γαμάω και. Εντάξει, ναι, και αύριο πεθαίνω και. Τι ωραία ζωή.
Πες μας τα καλύτερα γενέθλια που έχεις κάνει ever.
Ωραία γενέθλια ήταν τότε που παίζαμε στο Πάνθεον, στη ωραία μου κυρία. Και κάναμε μετά πάρτι, που ήρθαν όλοι από το θείασο, ήρθαν και δικοί μου φίλοι και τα πάντα όλα. Και κάναμε σε ένα παράκι εκεί στο κέντρο. Αυτά ήταν πολύ ωραία γενέθλια. Αλλά νομίζω ότι τα καλύτερα γενέθλια.
Δεν έχουν έρθει ακόμη, κλασικά.
Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια είχα μια σχετική άρνηση στο ότι. Δεν έχω όρεξη τώρα να γιορτάζω γενέθλια. Μας κάνω μια τούρτα και μια χαρά. Την τελευταία διετία παρατηρώ ένα ανέβασμα.
Λόγω 40.
Όχι λόγω 40. Η ηλικία έτσι κι αλλιώς, να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου λέει κάτι. Δεν νιώθω 40. Όπως είπα πριν, νιώθω σαν μικρό παιδί. Και μου κάνει εντύπωση αυτό μερικές φορές, γιατί όντως είμαι 40 και λέω, ωραία, περνάνε τα χρόνια. Αλλά απ' την άλλη, δεν νιώθω 40. Και αυτό με κάνει να τρελαίνομαι. Και έχω πάλι την τάση. Θέλω να, π.χ. στα επόμενα, νομίζω ότι θέλω να ξεσαλώσω. Ποτάκια κομμένες και όλοι!
Έχεις κάποια ένοχη απόλαυση?
Εγώ αντιμετωπίζω δύο δαίμονες αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Ο ένας δαίμονας είναι η υπερφαγία, η συναισθηματική. Και ο άλλος δαίμονας είναι η αϊπνία. Αυτοί οι δύο δαίμονες.
Συναισθηματική.
Αυτοί οι δύο δαίμονες.
Πάνε μαζί, να ξέρεις.
Πάνε μαζί, είναι μαζί έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό και έχω να τις αντιμετωπίσω και γι' αυτό είναι και αρκετά δύσκολο. Το οποίο, αν καταφέρω το ένα σκέλος της αϊπνίας να το τυθασέψω, νομίζω ότι εκεί θα καταστρέψω και τον άλλο δαίμονα. Γιατί όσες φορές το έχω επιχειρήσει, εξαφανίζεται. Απλά το θέμα είναι το ότι ξαναγυρνάει πάλι και πρέπει να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Και όλο αυτό ξεκίνησε, η αλήθεια είναι το ότι από τότε που έφυγε ο μπαμπάς, η συναισθηματική υπερφαγία, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έχει να κάνει μεταξύ τύπου 1 με 3, 4 το βράδυ, όπου εκεί δεν υπάρχει.
Όταν γυρίζεις από τη δουλειά.
Δεν έχει να κάνει τη δουλειά.
Α.
Και σπίτι να είμαι. Μπορεί το πρωί να μην έχω φάει τίποτα, να έχω φάει το μεσημέρι.
Γι' αυτό, επειδή μάλλον δεν ξεκινάς από το πρωί να τρως.
Έχει να κάνει ξεκάθαρα με την απώλεια του μπαμπά και το πώς εγώ προσπάθησα προσπάθησα να καλύψω στην αρχή κάποια πράγματα.
Ισαΐα, αυτό ήταν το κρίμα. Θέλω να μου πεις πού άλλο μπορούμε να σε δούμε εμείς οι fans, άμα θέλουμε να έρθουμε κάπου να σε βρούμε.
Κάτω από το σπίτι μου.
Όχι.
Μπορείτε να στηθείτε, άμα θέλετε.
Σε ένα θέατρο έμαθα παίζεις, στο Sherlock.
Δεν παίζω. Έχω γράψει μουσική. Έχω γράψει μουσική. Φέτος είχε ξεκινήσει το Γέλληνο Μουσικό Θέατρο, το οποίο ολοκληρώνει τις παραστάσεις τώρα την Κυριακή αυτή, 28 Απριλίου, 11.30 και 3. Είναι μια ιστορία για μικρούς και για μεγάλους. Sherlock Holmes και το Ένιγμα του Λούνα Πάρκ, σκηνοθεσία Γνιχιώτη. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτή τη δουλειά και μουσικά, γιατί δεν αντιμετώπισα έτσι κι αλλιώς μουσικά, παιδικά το ρόλο αυτό ως μουσικός. Οπότε η μουσική του είναι πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια δουλειά πάρα πολύ καλή, με πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς και όλο το team γενικά που έχει για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό είναι top. Δηλαδή όλοι κουμπώσανε εκεί έτσι όπως έπρεπε. Και αυτή η πλευρά, το ότι έχω τη δυνατότητα να γράφω μουσική για παράσταση, είναι κάτι που θα ήθελα να το συνεχίσω πάρα πολύ. Καλά, το ήθελα, απλά δεν είχε γίνει πραγματικότητα. Και για ταινίες θέλω να γράψω, και για σειρές θέλω να γράψω, και για παραστάσεις θέλω να γράψω. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι μέσα μου και είναι ευλογία το να το χρησιμοποιώ και να το κάνω πραγματικότητα.
Θα σε δούμε στα live που κάνεις τώρα για τα 40 χρόνια Ματιάμπα. Πέρασα σχεδόν 10 χρόνια, πώς λέγεται.
Πέρασα σχεδόν 20 χρόνια.
20 χρόνια. 10 χρόνια.
10 χρόνια. 10 δεν είναι τίποτα.
Για το πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια.
Πέρασα σχεδόν 20 χρόνια, λέγεται η περιοδία.
Επειδή εγώ το είδα, το έζησα αυτό το experience του να παίζεις live και θέλω να το ζήσει και ο υπόλοιπος κόσμος, θέλω να μας πεις που παίζεις τις επόμενες μέρες.
Παίζαμε Αθήνα, ναι. Παράλληλα κάνω και περιοδία εδώ και 2 μήνες στην επαρχία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οπότε τώρα την 5η 25 Απριλίου είμαι Θέρμη Θεσσαλονίκη στο Rumors. Παρασκευή είμαι στην Καβάλα στο Παλάντιο και το Σάββατο είμαι στον Όστος στην Ξάνθη. Και αυτά που υπάρχουν επίσης ακόμα είναι Δευτέρα του Πάσχα θα είμαι στην Άρτα και Παρασκευή θα είμαι στην πατρίδα μου στο Αγρίνιο 10 του μηνός, 10 Μαΐου. Λοιπόν, και να πούμε ότι αυτή την περίοδο, έτσι κι αλλιώς είμαι στούντιο και ετοιμάζω 2 τραγούδια συγκεκριμένα, 3 μάλλον, μετά από το χαμό που έχω δει ότι έχει γίνει στο TikTok με το θέλω.
Έλα λίγο TikToker.
Αποφάσισα να το γράψω και να το κάνω μπαλάντα γιατί δεν υπάρχει ως μπαλάντα. Ετοιμάζω και το δίσκο έτσι κι αλλιώς που είναι να βγει τον Οκτώβρη. Αλλά τα 2 τραγούδια που θα βγουν, το ένα είναι σε μια φάση τύπου προπομπού για το δίσκο, το άλλο έχει πολύ συγκεκριμένο λόγο ύπαρξης, το οποίο έχει γραφτεί από το 20, αλλά στουντιακά θα γραφτεί τώρα. Και το άλλο κομμάτι που θα κυκλοφορήσει παράλληλα είναι που έχει να κάνει με την γυναικοκτονία. Που αυτό είναι κάτι το οποίο εδώ και 3 χρόνια, 4 μάλλον, θέλω να το βγάλω και θα βγει επιτέλους μετά το Πάσχα.
Θέλω να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να κλείσει αυτός ο κύκλος λέγοντας ότι να έχουμε αγάπη μέσα μας, να βοηθάμε τον εαυτό μας, να τον κατανοήσουμε, να τον αγαπήσουμε και όλα τα άλλα θα έρθουν με μια όμορφη αγκαλιά. Αυτό.